Zientzia kontu ez mintzatuko gara datozen minutuotan hemen irrintzi plaza saio honetan zuzenean Euskal Herria irratian. Begira, joan den ostiralean amaitu zen Iker Gazte Kongresuaren bosgarren edizioa. Bi urtez behin antolatzen den topaketa handia da, hor UEU da antolatzailea, eta aurten inoiz baino parte hartzaile gehiago izan dira eta komunikazioak eta gaiak ere inoiz baino gehiago izan dira. Informazio zehatzaren bila joanen gara eta horretarako hor pantailaz bestaldean dugu Olatz Arbelaitz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu hor antolakuntza taldean ari zara, ez da hemen buru belarri lanean, eta horixe, esan duguna, ez da? Oso edizio arrakastatxua izan dela, hori azpimarratzeko, azteko?
Bai, arrakastatxua zen zenbakitan, ez? Gertatu aurretik, izan ere, bueno, ba, lan asko jaso ditu, sekula baino lan gehiago, eta horrak ja adierazten du arrakasta bat, baina nik esango nuke pasa ondoren are arrakastatxoagoa izan dela, ez? Benetan nik esango nuke ikertzaile gazteen parte hartzea izugarri handia izan dela aurtengoan.
Datu zehatzekin hastearren, zenbat parte hartzaile, zenbat lan?
Jaso genitun lanak, izan zean 162, hoiek guztiak batzorde zientifikoa berrikusi zituen, ez? Lan bakoitza bi pertsonak berrikusten ditu. Eta azkenean 151 lan esango nuke aurkeztu direla, baina 200 gora ikertzaile izan dira ikergazten.
Eta konta eguzu, zer da zehazki ikergazte, zertarako egiten duzu, zein da helburua?
Bueno, ikergazte da, ikertzaile gaztek euskeraz bere lanak komunika ditzaten plaza bat, ez, alde batetik. Ze normalean ikerkuntzan baloratzen zaiguna ingelesez egiten dugun hori da eta plaza gutxi ditu igual euskeraz egiteko eta hori balioan jartzeko. Orduan alde batetik horretarako plaza da, beste aldetikan ere bada plaza bat beste ikertzaile gazte batzuk ezagutzeko. Ze ikergazte disiplina anitzeko kongresua da. Alegia, jakintza, zientziaren jakintza arlo guztiak lantzen dira, ez? Giza zientziak, gizarte zientziak, zientziak eta natur zientziak, ingenieritza eta arkitektura, osasuna dena. Orduan, normalean zer gertatzen zaigu ikerkuntzan aritzen garenean, ba, denak lan egiten degula oso gai espezializatutan eta gure lanak bialtze ditugula kongresu espezializatutara, ez? Ta orduan bakarrik ezagutzen dugu gure antzeko gaietan lan egiten duen jendea eta bakarrik entzuten ditugu gainera hori antzeko gaietako, ez? Ba, ikerlanak edo. Orduan kasu hontan, hortaz aparte, ba, aukera ematen du ikergaztek beste gai batzu buruz entzuteko, ez? Euskal Herri mailan zeri buruz ari dian ikertzen gazteak eta bestalde, bueno, gazte hoiei aurpegia jarri, ezagutu, kezkak partekatu, ez? Eta taldea egiteko ere.
Eta ikerketa lan hauek egiten ari direnak zer dira? Doktoretza tesiak, bestelako ikerketak, nolako lanak dira?
Bueno, ikerketa lanak normalean doktoretza tesiaren inguruan egoten dira. Badaude batzuk igual hasierakoak direnak, ba amastailak amaierako lanak eta antzekoak, ez? Baino normalean ikergazteak, ba ez dakit nola asmatu genuen definizioa, baina guretzat ikergazteak dira tesia egiten ari diren gazteak edo tesia bukatu eta hurrengo lau urtetan kontsideratzen ditugu ikergazte. Orduan, ba normalean buelta horretan dauden ikerlariak dira, beraz, ba ez da ikergazten aurkezten dutena normalean ez da behaien tesi osoa, baizik eta ba, ez, tesiaren testu inguruan egindako ikerketa lan bat. Izango litzateke edo.
Eta, bueno, hori ikusi dugu, sariak banatu zenituztela, egin behar den bezala xenoski, eta asko izan zirela sarituak, baina, hola, gai batzuk aipatzearen, olatz, zeintzuk jarri genitzake adibide moduan?
Gaiak zer ikertzaileek
Aurkeztutakoak,
landu
saritutakoak.
aurkeztutako gai. Bueno, jakintza arlo bakoitzean lan bat saritzen dugola aurkezpen luzeak eduki dituztenak, ez? Eta ba bazegon bat zuzenbide alorrekoa genero ikuspuntua txertatzen duna, ez? Zuzenbidean edo, ez? Eta bueno, niretzat erabat gai arrotza eta aurkezpena mundiala izan zena, ez? Beste batzuk ba trenekin zerikusia zeukaten gaiak ere, ez? Osea, gehiago ba ingeniaritza alorrekoagoak direnak edo besteren bat, ba, orain buruz, gai ez naiz gogoratzen, kim, aurten jaso ditugu gai asko polimeroen ingurukoak eta kimikarekin zer ikusia daukatenak, besteren bat, ba, gazteen arteako hizkuntza ohiturak edo parlamentuan nola aldatzen den hizkuntza batetik bestetara, euskeratik gaztelaniara, edo ba, baita ere landu da ba, Irungo harrera sarreraren inguruko lan bat edo baita ere zaintzaren ingurukoak egon dira. Osea, oso zabala da, ez? Orain nola tartetxoa beharko nuke, ez? Memoria ariketa bat egin eta zerrendatxo bat egiteko eta gauza gehiago esateko.
Bai, bai, bai. Aizu, eta orain begira, telefonoz bestaldean hain zuzen ere, badugu parte hartzaile bat, Nafarra, beratarra, Xavier Arraztoa. Arratsaldeon, Xavier?
Iepa, txaldeon, zer mozatea?
Ongi, eta zuek, ez emuz beraldean, ja, garbitu aldituzue, karrikak eta loia, kendu alduzue.
Bai, bai, egon dire garbitzen. Ni hor, baserrian mendin galdua bizi naizen ez, nik ez dut problemik anu eduki, baina herriko jendiak bai eduki du lan potente.
Karrikan beraz arazoak mendipuntxan ez horren beste, ez da? Konta iguzu, ikergazten parte hartu duzu aurten, konta iguzu, zuk zelan prestatu duzu, zer egin duzu?
Bai, nik presentu nun nire tesia. Ni guaintxe bertan tesia egiten ari naiz, Ikerlan, izeneko ikerkuntza zentro batin, eta egin eziten bateriari buruz, bateria elektrikoak. Ez azkenin, bueno, bateriak baliote energia almazenatzeko, eta hau, pues, balio gorezetan alda, pues, erregai fosilekin ibiltzen diren ibilgailuak, kotxik edo trenak edo zein transporte, pues, elektrifikatzeko, edo generazio renovablia sare elektrikun sartzeko. Eta printzipioz, uste dut denak ez, hori tukuzate, pandemia egontzelikan itxiera hori, nola ireki dena bueltatu bar ginenin kotxi hartzera, pues, bateria, kotxeko bateria, plomo azidoko bateri hori deskargatu zen. Pues, hori da denak hor badugun bateria bat, eta normalin, ibilenak izaten dira hori, plomo azidozkoa eta litio ionezkoa. Litio ionezkoan bentaja da, arinagoak direla, baino baitere baten den desbentaja da, pues, izaten altiztuela segurtasuneko problemak. Eta nire tesiko lana da, pues, segurtasuneko problema horiek ez hoiek ebitatzeko pues elektronika segurua diseinatzea.
Eta bateria hoiek balio dute erregai fosilekin bakarrik edo erabilgarriak izanen dira ere bai ibilgailu elektrikoetan.
Bai, osea, egoten aldire ibilgailu elektrikoak, direnak hibriduak, bateriak eta aldi berian erregai fosilak, edo baita ere badire ibilgailuak direnak bateria puruak, dena baterikin.
Eta nola ikusten duzu etorkizuna? Ze hemen jende oso kezkatuta dago gabiltza guztiok oro har, ez da? Klima aldaketarekin eta kutsadurarekin eta ba elektrifikatu behar dugu dena eta zailtasun handiak noski eta horietako bat ba, bateriak. Zuk nola ikusten duzu etorkizun hurbila?
Galdera ona, ni egierran elektronikakin ibiltzen naiz. Hemen, karamen nire lantokian, baitu baitere, badago jendi egual espezialista goa kimikan munduan, bertzatzu, pues, elektrizitate munduan, sare elektrikoan eta merkatuan nola sartu, eta ibiltzen naiz elektronikakin. Orduan, bueno, nik elektronikakin, pues, hori da nire gaiat, horrekin pixkot ibiltzen naiz. Orain, nina uzun galdera hori, zein da baterian etorkizuna, bueno, nik badakit bertze guzi bezain bertze. Egituz, notizitan eta azken kurtetan ez ikusi izan dudan, nola, pues, minak ireki nahi zituzten Serbian horretzen ez, eta ez zuten ireki jendiak protestatzen zulako, litioa lortzeko. Kazeresen ere, uste dut, Kazereseko alde zarretik 2 kilometrora badiela hor reserva importantiak. Baina Kazeresoko alde zarra omen da deklaratu UNESCO-ngatik edo horrelako zerbaitengatik lugar de bueno, de la Virgen de la Macarena, egiz polita omen da. Zordun, claro, bateriak egitzen bidire, baina bateria horien dako materia primak lortzia, litioa, kobaltua eta bertze batzuk, bueno, igual ez da horren jenaiza. Bero ustez, transportia bai elektrifikatu behar da, baina baitare beharko zen, pues, alden neurrian saiatu jendiak kotxerik ibili behar ez izatia. Hala, ja, ez da, ja asuntua ez da elektroniko edo elektriko. Asuntua ja da urbanizazio mailan. Nola organizatu hiriak, nola organizatu transportia. Eta hori ja, intentu kutzen bezala, pues, nien ez espertua gai horretan. Igual hori, ikergazten bazen jendia, Hor, arkitekto eta urbanizazio eta gai horri buruz eta ibilitakoa. Eta horiek, horiekin bai egon itzen solasian. Eta horiek ja, gehiago bat zekiten. Bino, nik elektronika aldetikan, pues, erraten aldizut, etorkizun duen baden transportia, ahal izatekotan izan daila elektrikoa. Bino, ez dakit gaur bezain bertzeko, gaur egun badiren konbustioneko kotxe guziak, txas bat diren elektriko bihurtzia, zaila egiten zait.
Oso zaila eta oso garestia, eta kotxeak hor non bat, baina ja, ja beste makinei buruz eta izketan hasten gainean eta kamioia undiak eta hola nekazal lanetarako eta erabiltzen dien trastea undi hoiek elektrifikatzeko, ba ikaragarrizko bateria undiak, ez, beharko ziren eta hori momentuz oso zaila. Aizu, Xabier, eta ze iruditu zaizu esperientzia, hor ikergazten, zure lehenbiziko aldia zen, kongresu honetan parte hartzen zenuena?
Bai, bueno, nire lehenbizko aldia orokorrin kongresu batera egoten naizela. Orduan, pues, orduan, bai. Ba, gierran fitxatu nuen aspalditik, bainekin, osea, ja euskaraz zenez, eta gaia nahiko, ez, disiplina artekoa zenez, osea, ni berez ingenieroa naiz, ongi bizi nahi dutelako, baina gero, bertze gai tematika hippie horiek nire honiz guztain txezkit. Eta, kongresuan bertan egon iten sola zein elektronikako jendiakin, baina baita ere zientzia politikukin, eta bertze, eta zientzia naturaletakukin, torrela, torduan, ni hor agitzen gehiago ondu nizten nire salzan.
Osongi, Xabier Arrazoa, ingeniero hippia, orduan.
Neuro hundi batin bai, da mutuko nahi zerran berri dutenaz, baina neuro hundi batin bai.
Badu titularra, elkarrezketarako, haizu, okay. Ongi. Beraz, ikergazte kongresua oso interesarria, UEUK antolatutakoa, eta urten, ba, izugarrizko arrakasta izan duena, Donostian, ba, ospatu da, eta ja, bueno, sari banaketa eta guzti egin zen, ezaki, Xabier, zuri, saririk edo eman zizuten zerbait, edo ez?
Bai, eman ziaten, nik inun aurkezpena 3 minutokoa, ez, 3 minutotan esplikatu behar nun zuela anguzia, eta bai, eman ziaten, hola diploma moduko bat.
Oso ongi, olatz, eta horre sari batzuk ere banatu ziela, gazten artean, horiek zer ziren eba, animatzeko ikerketan jarraitzeko, ez da, gehien bat?
Bueno, bai, eta balioan jartzeko haiek egin duten lana, izan ere, bueno, ba, bidaltzen dituzten lanak onak dira, eta gero aurkezpenak ere, ba, bereziki onak kasu askotan, ez? Xabierrek aipatu duen kasuan, 3 minutuko hietan, hor saritzen dana da aurkezpena nola egiten den, ez? Ez da bate erresa 3 minututan komunikatzea gai konplexu bat, ze ikertzen diren gaiak denak gai konplexuak dira, ez? Eta gainera, espezializatua ez den publiko batek ulertu dezan. Orduan, hori balioan jartzeko, ez? Ba, bi lan saritu ziren komunikazio mota hoien artean. Eta gero besteen artean, ba, ja saritzen dana da gehiago, ba, artikuluaren kalitatea, bai batzorde zientifikoko kidek proposatuta, ez, saritarako, baita gero aldizkari espezializatuek aztertuta, eta azkenik, bai, ba, zalantzako kasutan edo erabiltzen da, egindako aurkezpena, ez? Baina aurkezpen luzeagoa, 10-15 minutu arteko aurkezpena, ez? Baina azkenean saritzen dana da lanen kalitatea.
Ikergazte kongresua beraz, plaza polita ikusteko ze maila duten gure ikerlari gazteek. Eta hori pozgarria da inolako zalantzari gabe. Ba, Olatz Arbelaitz eta Xabier Arrazoa benetan eskerrik asko bioi gurean kontatzeagatik nola joan den aurteko kongresua. Eta ongi segi dezazuela, mil esker!
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, gonbidatzarren.
Ai, aio!
Aio!
Jo.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian. Euskal Herria irratian ostegunean iluntzeko 9:45etatik aurrera, Euskal Derbia, Osasuna Athletic. Euskal Herria irratiarekin, Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
Hemen Iker Gazteari buruz hitz egin dugu eta begira, zientzialari gazteekin jarraituko dugu.